ល្អ
កម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមជួយស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយនៃកម្មវិធីសិក្សាល្អកម្មករល្អដែលក្រុមការងារយើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដោយតទៅ
ជាអ្នកខ្ញុំសុផសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រជុំស្ត្រីអមរ័យ2កម្មវិធីថាកែល្អកម្មករល្អបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តវិញហើយសប្តាហ៍នេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយចាគណៈកម្មការមានមួយរូបប៉ុន្តែមិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងខ្ញុំទេគឺនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាចាំស្ដាប់ហើយដាក់ពិន្ទុប្រិយមិត្តហើយនៅចុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសឈ្មោះប្រិយមិត្តដែលឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីយើងរង្វាន់មានមួកសុវត្ថិភាពនិងវត្ថុធំមួយគ្រឿងសម្រាប់មួយសំណួរចាហើយក្នុងម្នាក់មានពេលទាំងសួរទាំងឆ្លើយគឺ3នាទីគត់ចាយ៉ាងច្រើនមិនអោយលើសពីនឹងទេអាចបើស្ព្រេមិតឆ្លើយបានមុន3នាទីតែប្រសើរពួកយើងនឹងមានសម្លេងវាគ្មិនដែលចូលរួមកម្មវិធីបកស្រាយនៅសំណួរនេះផងដែរសូមទទួលខាង015ជំនឿសួរព្រេមិត015
ញាតិសួរបងខ្ញុំមករាខោបីភ្នំពេញ
អូមករាធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីតកែល្អកម្មកោល្អសំណួរមាន10មករាពេញចិត្តលេខប៉ុន្មាន
សូមជ្រើសរើសលេខ6
ចាសំណួរទី6ពេញចិត្តដបងគេលេខ6មករាឆ្លើយត្រូវនឹងបានវិសុទ្ធមួយគ្រឿងសំណួរលេខ6សួរថាតើវិវាទអំពីសិទ្ធិនិងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍មានភាពខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្លះ
វិវាទអំពីសិទ្ធិគឺនីតិវិធីដោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូចគ្នាហើយ
វិវាទពីផលប្រយោជន៍ក៏ដោះស្រាយដែរក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែរតែវាខុសគ្នាមិន
ទេតើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតែដល់ពេលវិវាទសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ខ្ញុំដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយដូចគ្នាប៉ុន្តែនីតិវិធីជាក់លាក់ខ្ញុំ
ចាអូចាមេក្រាអស់មកហើយអញ្ចឹងនៅចុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសតើមេក្រាទទួលបានរង្វាន់ដែរឬទេឬក៏អាចបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តព្រោះយើងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសគួរមួយចំនួនតែបើប្រិមិត្តឆ្លោយបានកម្រិតតិចខ្លាំងពេកគឺមិនបានអីទេអញ្ចឹងតិចទៀតមេក្រាចាំស្ដាប់ពាក្យខ្មិនបកស្រាយតើថាម៉េចខ្លះណាសូមស្ដាប់ចម្លើយពាក្យខ្មិនសំណួរទី6នេះចា
មូលហេតុដែលយើងបែងចែកវិវាទនេះវាមានភាពខុសគ្នាដើម្បីក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំពោះវិវាទអំពីសិទ្ធិនេះគឺអ្នកដែលមានវិវាទហ្នឹងកម្មករនិយោជិតដែលនាំវិវាទមកមិនចាំបាច់ជាសហជីពឬមកសហជីពមានភាពជាតំណាងអីទេគឺគាត់ប្រមាណអ្នកមកថា10អ្នក20អ្នក30អ្នកដែលគាត់យល់ថាគាត់ប៉ះពាល់សិទ្ធិគាត់គឺគាត់អាចប្តឹងទាមទារនៅអ្វីដែលគាត់យល់ថាវាប៉ះពាល់សិទ្ធិគាត់ឬមួយក៏មិនព្រមអនុវត្តតាមសិទ្ធិគាត់ហើយឯវិវាទផលប្រយោជន៍វិញគឺទាល់តែសហជីពមានភាពជាតំណាងផុតហ្នឹងបានអាចនាំអាជ្ញាកណ្ដាលបានឬបើសិនជាសហគ្រាសនឹងរោងចក្រនឹងអត់មានសហជីពមានភាពជាតំណាងបំផុតទេគឺសហជីពដែលច្រើននឹងដែលមានសមាជិករួមគ្នាទៅវាលើសពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងក៏យើងក៏គាត់អាចនាំមកបានអាហ្នឹងអាជ្ញាកណ្ដាលចារណាអញ្ចឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការពិចារណានឹងគឺក្រៅពីមើលពិនិត្យទៅលើភាគីដែលនាំវិវាទមកហ្នឹងគឺយើងពិចារណាថាតើបើវិវាទអំពីសិទ្ធិគឺយើងអាចលើកពីច្បាប់មកនិយាយយើងពិនិត្យទៅលើកិច្ចសន្យាការងារពិនិត្យទៅលើអនុសញ្ញារួមការងារពិនិត្យទៅលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានហើយពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តកន្លងមកជាយូរឆ្នាំមកហើយទោះបីជាអត់បានសរសេរក៏ដោយទីហោថាយោជក់គាត់បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យមួយរាប់ឆ្នាំហើយសម្រាប់គាត់ឈប់ឲ្យវិញចាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ចាត់ទុកថានេះជាវិវាទសិទ្ធិដែរ
ចា
ចំពោះវិវាទផលប្រយោជន៍គឺអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺអត់ពិចារណាព្រោះយើងអត់មានច្បាប់អត់មានអីទីលើច្បាប់ឬអត់មានច្បាប់ចាចាអាជ្ញាកណ្ដាលយកគោលការណ៍សមត្ថធម៌យកមកពិចារណាបាទន័យថាតើវាគួរឲ្យគាត់ដែរទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខាងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងឲ្យមួយថ្ងៃកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងធ្វើការលើពី3ឆ្នាំថែមមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងទៅហើយដល់កម្មករមានរឿងមួយកម្មករគាត់ទាមទារថាការឈប់សម្រាកគេឲ្យមានការឯកភាពគ្នារវាងយោជក់ជាមួយកម្មករយោជិតហើយបើអត់មានការឯកភាពគ្នាទេជាគោលការណ៍ឲ្យឈប់នៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរយើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនឹងជុំបិណ្ឌគាត់ថា3ថ្ងៃដែលឲ្យឈប់តាមច្បាប់កំណត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកវាអស់ហើយ
ចា៎អ
ញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់នៅថែម2ថ្ងៃទៀតគាត់ទៅមុន1ថ្ងៃហើយនឹងក្រោយពីច្បាប់កំណត់ថាឲ្យឈប់សម្រាកហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរមកវិញ1ថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានវិវាទកើតឡើងអញ្ចឹងវិវាទនេះវាអត់មានច្បាប់អីចែងទេប៉ុន្តែអាជ្ញាកណ្ដាលថ្លឹងថ្លែងលើគូការសមត្ថធដោយយល់ថាបន់ជុំបិណ្ឌជាបន់ជាតិមួយជាបន់ប្រពៃណីមួយធំណាស់ដែលតែជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្រេចថាទោះបីអត់ច្បាប់ស្អែកហើយគឺបានថ្លឹងថ្លែងទៅលើគោលការណ៍សមត្ថធថាគាត់គួរមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ការជប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែរ
ចាអរគុណនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអាញាកណ្ដាលលីវសវណ្ណាដែលចូលរួមកម្មវិធីយើងតាក់ទងនឹងវិវាទអំពីសិទ្ធិនិងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ចាសង្ខេបយ៉ាងខ្លីវិវាទទាំងពីរនេះដោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាញាកណ្ដាលដូចគ្នាគ្រាន់តែវិវាទអំពីសិទ្ធិគឺយកច្បាប់ជាគោលមកយោងជាអំណាចណាងរីឯវិវាទតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍គឺប្រើគោលការណ៍សមធម៌ចាសសូមទទួលប្រិមិត្តមួយខ្សែទៀតខាង097ជំរាបសួរប្រិមិត្តខាង097ចា
បាទលោកជួបបងខ្ញុំវត្ថាបងខ្ញុំនៅកំពង់ផុស
ចាលោកវត្ថាពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មានមាន10អត់អស់លេខ6ហើយចាខ
្ញុំយកលេខ2បង
ចាបកមកលេខ2សំណួរលេខ2លោកវត្ថាឆ្លើយត្រូវបានវិទ្យុមួយគ្រឿងសំណួរសួរថាតើសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចមានន័យដូចម្តេចប្រសិនបើភាគីជ្រើសយកសេចក្តីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ចអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើង
បើទោះនឹងសេចក្តីបង្គាប់ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងគឺចង់និយាយថានៅពេលដែលភាគីខាងណាមួយជ្រើសយកកាតព្វកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តតាមហ្មងបងបើហើយពួកដែលសេចក្តីបង្គាប់ដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងតែថាខាងភាគីឬខាងតកែរងចាក់ខាងកម្មករហ្នឹងអាចប្តឹងទាស់ឬក៏មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់សញ្ញាកតាបង
រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលប្តឹងទាស់ហ្នឹង
15ថ្ងៃបង
ច្បាស់ហេ15ថ្ងៃ
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ហ្នឹងបងគាត់ថាអាចជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តតាមមកហើយបើអត់ជាប់កាតព្វកិច្ចទេអាហ្នឹងយើងអាចប្តឹងទាស់បានបង
ចាប្តឹងទាស់ទៅខាងណាលោកពុទ្ធាន
ិយាយគិតទៅពីក្រុមសញ្ញាកតាទៅមានក្រសួងការងារតាមទៀតបង
ចាចុះក្រៅពីក្រសួងការងារ
យើងប្តឹងទាស់ទៅក្រសួងការងារទៅក្រុមសញ្ញាកតាឬក៏ទៅតុលាការបង
ចាប៉ុន្តែមិញគឺរយៈពេលអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែលោកឆ្លើយថា15ថ្ងៃណោះ
បាទបាទ
អស់ចិត្តនៅលោកថាចិត្តអស់មកហ្នឹងប
ាទអស់ចិត្តទេមក
ចាជំរាបលាចាសូមស្ដាប់ចម្លើយវាគ្មិនសំណួរលេខ2ចា
ជាងបើសិនណាភិក្ខុទាំងពីរជ្រើសរើសយកស្ដីបង្គាប់អញ្ញាកដាលជាប់កាតព្វកិច្ចមានន័យថាភិក្ខុទាំងពីរព្រមទុកចិត្តលើអញ្ញាកដាលក្នុងឋានអែលទាំង3រូបហ្នឹងថាសម្រេចយ៉ាងម៉េចភិក្ខុទាំងពីរត្រូវតែអនុវត្តតាមអត់ចំទាស់ទេហើយបើសិនណាភិក្ខុពីរហ្នឹងក្នុងចំណោមភិក្ខុណាមួយក៏ជ្រើសយកមិនជាប់កាតព្វកិច្ចមានន័យថាស្ដីបង្គាប់ហ្នឹងទៅជាស្ដីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ចហើយដែលភិក្ខុមានសិទ្ធិចំទាស់ជាងក្នុង8ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អានស្ដីបង្គាប់ទៅគាត់ពិចារណាទៅគាត់យល់ឃើញថាស្ដីបង្គាប់នឹងល្អសម្រាប់គាត់មានហេតុផលសមរម្យជាងគាត់អត់ចំទាស់ក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងស្ដីបង្គាប់ហ្នឹងគឺទៅជាជាប់កាតព្វកិច្ចវិញគាត់អត់មានសិទ្ធិជំទាស់ទៀតទេក្នុងបើគាត់មានជំទាស់ក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃនោះ
ចាបើគាត់ជំទាស់គាត់ធ្វើមិនចាគ
ាត់ទៅធ្វើលិខិតជាលិខិតអក្សរបាទទៅជំទាស់ហ្នឹងដាក់ទៅក្រសួងកាងារទី2បើសិនណាគាត់ធ្វើស្ដីជំទាស់ហើយហើយគាត់ភាគីញយជក់នៅឬក៏ភាគីណាមួយនៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមទៀតទី1គាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការទី2គាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យអនុវត្តសេចក្តីអង្គបញ្ញាកដាល
ចា
ឬខ្លះទៀតក៏អាចប្តឹងឡើងវិញទៅតុលាការដែរជំទាស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវជំទាស់ទៅក្រសួងកាងារ
ថ
ាគាត់មិនព្រមអនុវត្តទេប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ប្តឹងឲ្យយុជអនុវត្តតាមសេចក្តីអង្គបញ្ញាកដាលគឺគាត់ត្រូវប្តឹងទៅតុលាការទី2ទៀតនៅក្នុងច្បាប់កាងារគាត់បាននិយាយថាភាគីត្រូវដោះស្រាយអស់លទ្ធភាពជាងក្នុងករណីគាត់ដោះស្រាយតាមវគ្គសំណុំរួលតាមក្រុមសញ្ញាកដាលហើយភាគីណាមួយនៅតែមិនគោរពតាមទៀតមិនថាប្រើលទ្ធភាពអស់គ្រប់លទ្ធភាពហើយគាត់នៅតែមិនព្រមអាហ្នឹងខាងភាគីមួយមួយមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនទៀតដូចខាងកម្មករគាត់មានសិទ្ធិជួយដំណឹងធ្វើកូតកម្មជាដើមអញ្ចឹង
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៉ែនប៊ុនជាអាញាកណ្ដាលដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយើងតាក់ទងនឹងសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចនិងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហើយសរុបមកលោកពុទ្ធាមបាញ់មិញគឺឆ្លើយត្រូវភាគច្រើនហើយខុសមួយចំណុចគឺរយៈពេលដែលភាគីអាចបដិងទាស់លោកពុទ្ធាឆ្លើយថា15ថ្ងៃចម្លើយពិតប្រាកដគឺរយៈពេល8ថ្ងៃចាចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតលោកឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយនៃកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អ
ចាសសូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀត012ចាសជំរាបសួរឡ
ូយសួរបងភិរុនបង
ភិរុននៅភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្ត
ភ្នំពេញ
បងចាសភិរុនពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មានអស់លេខ2និងលេខ6ចាស
លេខ9ណាប
ងសំណួរទី9សួរថាតើភិគីដែលមិនអនុវត្តតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ប្រឈមនឹងបញ្ហាភាគីទាំងសងខាងគឺមានការពិបាកបងពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាបងហើយចំពោះកម្មកតវិញព្រោះកម្មកគាត់ត្រូវខាត់អត់មានការងារធ្វើបងហើយធ្វើនយោជុំវិញគាត់បាត់បង់អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងខាត់បងដល់ការរស់ស៊ីឬជាចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងបងបើសិនជាបងក៏ដាក់ធ្វើអានធ្វើការអញ្ចឹងបងខាត់ដូចគ្នា
ចា
អត់សម្ព័ន្ធអញ្ចឹងដូចជាអត់អនុវត្តកម្មកធ្វើកោតកម្មអីអញ្ចឹងហើយធ្វើខាត់បងមកនិយាយទៅអរគុណបងអរគុណ
អរគុណជំរាបលាភិរុនចាសូមស្ដាប់ចម្លើយដែលវាគ្មិនបកស្រាយការពិសាផ្ដាមុនតទៅនឹងការមិនអនុវត្តតាមអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ចេតនាថា ចុះហត្ថលេខាតែមិនមានចេតនាថាមិនគោរពទេធ្វើឲ្យដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដែលមិនចែងដោយនៃអនុសារណៈហ្នឹងគឺនឹងកើតមានការពិបាកពីព្រោះថានេះវាមិនមែនជាឯកសារច្បាប់មិនមែនជាច្បាប់ដែលអាចចាត់បង្ខំឲ្យភាគីគោរពតាមតែមិនមែនថាអត់សោះទេវាមានតែធនស្រាលដែលមិនមែនជាច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានតែវិធានរបៀបស្រាលស្រាលហើយត្រូវភាគីហ្នឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយគោរពដោយយល់ថាបើគោរពវាមានផលប្រយោជន
៍ចា៎
ហើយបើសិនជាមិនគោរពនឹងមានផលវិបាកហើយផលវិបាកហ្នឹងគឺទៅវាជាផលវិបាករួមហើយយូរអង្វែងណាអញ្ចឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែរឿងស្ម័គ្រចិត្ត
ចា៎នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ែននិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតាក់ទងនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញចា៎ប្អូនភិរុនឆ្លើយបានត្រូវច្រើនចំណុចនឹងខ្ញុំនៅប្រកាសរង្វាន់នៅចុងកម្មវិធីបន្តពី012សូមជួបខាង015ចាជំរាបសួរ
ចាបងជំរាបសួរ
ចាសំឡេងនេះដូចធ្លាប់ស្គាល់ចានៅភ្នំពេញហ៎ច
ា
អូអញ្ចឹងស្រីម៉ៅអញ្ចឹងចាថ្ងៃនេះពេញចិត្តសនួរលេខម៉ាន
លេខ3បង
សនួរលេខ3ស្រីម៉ៅឆ្លើយត្រូវគឺបានមួកសុវត្ថិភាពចាសំនួរសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកតាមដានការអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប
់អ្នកតាមដានអ្នកអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់គឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបងខ្ញុំសូមអត់ឆ្លើយទេណាបង
ចាចម្លើយមិនបដូររក្សាដដែលគឺឆ្លើយថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអរគុណអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចម្លើយវាគ្មិនណាសីម៉ៅច
ានៅក្នុងនេះខាងលេខាធិការខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលយើងបានធ្វើការតាមដានហើយរីកອດទុកយើងគ្រាន់តែរីកອດទុកថា
ក្នុងបាទ
បើជាទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះហ្នឹងយើងអត់មានសិទ្ធិទៅលោកដៃទៅប្តឹងជំនួសភាគីទេ
អត់ជំរុញឲ្យអនុវត្តអត់ទេចា
បាទអត់មានសិទ្ធិទេព្រោះអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នមួយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ហើ
យថាអត់មានសិទ្ធិចាប់បង្ខំឲ្យភាគីអនុវត្តទេ
ចា
បាទ
ចានេះជាសម្លេងរបស់លោកប៉ែនប៊ុនជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីយើងអញ្ចឹងស្រីម៉ៅឆ្លើយដែលបងអូនថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកតាមដាននោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកដែលចាំកត់ត្រារក្សាទិន្នន័យឬក៏តាមរឿងហ្នឹងគឺលេខាធិការដ្ឋានចាអរគុណចាសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀត
ខ្ញុំលោកបងនៅភ្នំពេញបង
លោកនោះពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មានចាអស់លេខ2លេខ3លេខ6លេខ9
ពេញចិត្តសំណួរលេខ4
ចាសំណួរលេខ4បានមួកសុខភាពសំណួរលេខ4សួរថាតើវិវាទអំពីសិទ្ធិជាអ្វី
បងវិវាទអំពីសិទ្ធិគឺជាព្រឹកតាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយជូនទៅដល់កម្មករដែលត្រូវនឹងសិទ្ធិបងសិទ្ធិនឹងឲ្យត្រូវនឹងច្បាស់បងបាទបាទគឺច្បាប់ដែលគេតម្រូវឲ្យគឺតែត្រូវកែនឹងអត់ឲ្យបង
បើតាមការបែងចែកហ្នឹងវិវាទអំពីសិទ្ធិគឺវិវាទដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានជាធរមានពោលគឺវិវាទដែលកើតចេញពីការបកស្រាយឬការអនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារអនុវត្តអនុសញ្ញារួមឬក៏បទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការងារទីហោថាគេកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគូលអញ្ចឹងឥឡូវថាចាប់ពីឆ្នាំ2015ទៅហ្នឹងគឺ128អាហ្នឹងគឺជាវិវាទអំពីសិទ្ធិហើយបើសិនជាយោជក់គាត់ឲ្យតែ125ឬក៏គាត់ឲ្យតែ120អីអាហ្នឹងខាងកម្មកោជិតគាត់ប្តឹងទាមទារអាហ្នឹងគេហៅវិវាទអំពីសិទ្ធិ
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអាញាកណ្ដាលលីសវណ្ណាដែលចូលរួមកម្មវិធីយើងតាក់ទងនឹងវិវាទអំពីសិទ្ធិនិងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ហើយសំណួររបស់យើងគឺវិវាទអំពីសិទ្ធិនឹងប្អូនចាលោកណប់ឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវច្រើនគ្រាន់តែមិនបានក្បោះក្បាយដោយវាគ្មិនគឺសរុបមកវិវាទអំពីសិទ្ធិគឺជាវិវាទដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលស្ថិតនៅជាធរមានហើយភាគីមិនអនុវត្តតាមចាអរគុណ
សេចក្តីសម្រាប់ជាប់កតបកិច្ចមិនជាប់កតបកិច្ច
នីតិវិធីនឹងការធ្វើកតកម្មស្របច្បាប
់មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ហើយកាយល្អ
កម្មកល្អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយនៃកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មកល្អ
សូមទទួលប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀត
បាទមួយសំអូនបងកំពុងស្ពឺប
ងពេញចិត្តសំណួរទីប្រមាណអ្នកកំពុងស្ពឺព្រឹកនេះ
លេខ10បង
សំណួរទី10សួរថាតើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
ប្រយោជន៍ដូចថាយើងដូចជាខ្ញុំនិយាយថាទៀនទីថាប្រាក់ខែប្រាក់អីចឹងបងចឹងវាអត់មានរង្វាន់អត់មានថាគាត់ខាតទៅមួយខាងដល់មួយខាងហ្នឹងមិនដឹងព្រោះទៅអស់ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហ្នឹងច
ាដឹងថាប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយប៉ុន្តែតើលោកបកស្រាយថាប្រយោជន៍អីខ្លះព្រោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាហ្នឹងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ភាគីទាំងពីរគឺទាំងភាគីខាងតកែនិងភាគីកម្មករចិត្តអស់មកហើយសូមរៀបរាប់ចា
ប្រយោជន៍ទី1គឺថា
ចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់វាគ្មិនហើយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅចុងកម្មវិធីណាលោកសំអូនចាអរគុណចាជំរាបលា
សញ្ញាអនុវត្តទៅគឺផលប្រយោជន៍ធំគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អកាត់បន្ថយនៅចំនួនកោតកម្មមិនសូវមានវិវាទដោយកោតកម្មដែលដូចជាអំពើហិង្សាជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតយើងបង្កើននៅការគោរពនៃច្បាប់គឺសេចក្តីបង្គាប់ហើយនឹងច្បាប់ការងារនេះកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតធ្វើឲ្យនៃចំណេញផលិតភាពកាន់តែមានឋិតថេរហើយផលប្រយោជន៍ទៅខាងភាគីរោងចក្រគឺมันមានភាពរអាក់រអួលក្នុងការផលិតរបស់ខ្លួនហើយកម្មករគឺថាទុកចិត្តបានថាខាងនយោជកនឹងគោរពនៅសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្តាលអានឹងបើនាំគ្នាអនុវត្តឲ្យនៃផ្ចិតផ្ចង់គឺថាវាបង្កើនផលប្រយោជន៍ធំជាងគេនេះគឺថាបង្កើននៅស្ថានភាពនីតិរដ្ឋឬក៏ rule of law ហ្នឹង
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ែនិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយចម្លើយយ៉ាងខ្លីតទៅនឹងប្រយោជន៍នៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាគឺទំនាក់ទំនងគ្នាល្អរវាងថៅកែនិងនាយកមានសន្តិភាពកាត់បន្ថយចំនួនកោតកម្មបង្កើនការគោរពច្បាប់ផលិតភាពស្ថេរខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មមិនរអាក់រអួលលាក់នឹងលាក់ចាដូច្នេះលោកសំអូនបាញ់មិញគឺគាត់និយាយថាប្រយោជន៍ទាំងពីរប៉ុន្តែមិនចេញមកសោះថាប្រយោជន៍អីចាដូច្នេះសូមបន្តជួបប្រិមិត្តទៀតសិនជំរាបសួរប្រិមិត្ត015
អាឡូជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះសុគន្ធពីភ្នំពេញអ
ចាសុគន្ធពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មានបងអូន
សុំយកលេខ1អ
សំណួរទី1បានមួកសុវត្ថិភាពសំណួរសួរថាតើសេចក្តីបង្គាប់ចូលជាធរមាននៅពេលណាហើយសេចក្តីបង្គាប់មានប៉ុន្មានប្រភេទ
ខ្ញុំគិតថាសេចក្តីបង្គាប់ចូលជាធរមាននៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងយកគូវិវាទទាំងសងខាងទៅធ្វើកិច្ចចរចានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយចូលយកទាំងទៅរៀងខ្លួនរយៈពេល15ថ្ងៃ
ចុះបើវិវាទនឹងរៀងស្មុគស្មាញធ្វើម៉េច
អាចមានការលើសលោះតាមនឹងដែរបង
អាចពីយើពេលថែមទៀតណា
បាទបាទបង
ចាសេចក្តីបង្គាប់មានប៉ុន្មានប្រភេទចា
ដូចជាមាន2ប្រភេទបងសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចនិងសេចក្តីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ច
ចាច្បាស់ហ៎សកួន
ច្បាស់ហងចាប់ច្បាស
់ពីនឹងច្បាស់បើមុនមកច្បាស់ខ្លះអត់ខ្លះ
បាទបាទ
ចាមានអីថែមទៀត
អស់ហើយបងអស់ហើយ
អញ្ចឹងឲ្យសង្ឃឹមបានរង្វាន់អត
់សង្ឃឹមហងសង្ឃឹម
សង្ឃឹមបាន100
80
អញ្ចឹងសកွန်ជំរាបលាសកွန်ប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់សម្លេងវាគ្មិនតាបកស្រាយថាម៉េចតទៅនឹងសំណួរនេះណាចាជំរាបលា
តែបង្គាប់នឹងចូលធម៌មានរយៈពេល15ថ្ងៃតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួនចំណុចវិវាទខ្លះវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចស្នើសុំភាគីទាំងពីរភាគីកម្មករនិយោជកនិងភាគីនិយោជកនឹងឲ្យសុំពន្យារពេលចេញស្ដីបង្គាប
់សេចក្តីបង្គាប់នេះមានប្រមាណប្រភេទដែរលោក
ស្ដីបង្គាប់មាន2ប្រភេទគេហៅស្ដីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចនិងស្ដីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ច
ចាអរគុណនេះជាសម្លេងរបស់លោកប៉ែនមុនឈីអាញាកណ្ដាដែលចូលរួមកម្មវិធីយើងចម្លើយរបស់វាគ្មិនគឺសកွမ်းឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវភាគរយច្រើនហើយនៅចុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសឈ្មោះប្រិមិត្តដែលទទួលបានរង្វាន់ឡើងវិញចាសូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀតជំរាបសួរប្រិមិត្តខាង012ប
ាទជំរាបសួរបងខ្ញុំប៊ុនធីមបង
ប៊ុនធីមពេញចិត្តសនុលេខម៉ាន
លេខ5
សនុលេខ5សួរថាតើអ្វីទៅជាវិវាទអំពីផលប្រយោជន
៍វិវាទផលប្រយោជន៍គឺវិវាទហ្នឹងគឺតកតងទៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតអីចឹងដែលមិនបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកកម្មកររួមទាំងអស់នៅពេលខាងមុខ
បានន័យថាវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងច្បាប់អត់មានចែងទេ
បាទបង
អត់តមានចែងហើយភិក្ខុខាងទៀតមានការទៀមទាឬក៏ចង់បានឬក៏ទៀមទាលើសអ្វីដែលច្បាប់មានចែងអញ្ចឹងណា
បាទបង
ចាអរគុណបងធីមអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចម្លើយវាគ្មិន
ចំពោះវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍គឺជាវិវាទផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺវិវាទដែលអ្វីដែលកម្មករទៀមទាហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់ណាកំណត់ទេអត់តមានច្បាប់កំណត់ថាគាត់ត្រូវបានទទួលផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឬក៏បានទទួលនៅអ្វីដែលយោជក់ត្រូវប្រោលឲ្យហ្នឹងទេមួយទៀតគឺវិវាទផលប្រយោជន៍ដែរគឺគាត់ទៀមទាលើសពីច្បាប់ទីហោថាកន្លងមកហ្នឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថាទីហោថាយើងនិយាយពីឆ្នាំក្រោយចុះ2015 128ដុល្លារតែគាត់យល់ថា128ដុល្លារមិនអាចរស់បានគាត់ទៀមទា130 140អាហ្នឹងហើយអាការទៀលើសពីច្បាប់កំណត់ហ្នឹងគេហៅថាវិវាទផលប្រយោជន៍
ចាអរគុណនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកលីសវណ្ណាអញ្ញាកណ្ដាលដែលចូលរួមកម្មវិធីយើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនមួយទៀតដូច្នេះវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍គឺជាវិវាទដែលកើតឡើងនាពេលអនាគតឬក៏អ្វីដែលទៀមទាលើសពីច្បាប់ដែលមានចែងចាសូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀត
ឈ្មោះលីហៀងបងនៅភ្នំពេញបង
ចាលីហៀងពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មានបងអូននៅលេខ7លេខ8
លេខ7បង
ចាសំណួរលេខ7ឆ្លើយត្រូវបានវត្ថុមួយគ្រឿងសំណួរទី7សួរថាតើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាគឺជាអ្វីបងឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
អនុសាសនាគឺជាចន្លោះចំនួនហ្នឹង ចឹងសុំដួសំណួរបានអត់បង
ដួតបានទេបើសំណួរយើងដាក់ទៅសម្រាប់ប្រិមិត្តថាពេញចិត្តឲ្យឬខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេញចិត្តសំណួរលេខបានអស់ប៉ុណ្ណឹងចាជំរាបលាលីហៀងចាប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាពួរសំណួរនៅមួយទៀតចាជំរាបសួរប្រិមិត្ត
នៅជំរាបសួរហ្មងបងឆ្លងសុខន់កំពុងធំ
ចាអ្នកកំពុងធំសំណួរមានមួយលេខ8ចា
លេខ7មិញឆ្លើយបានទេបង
អូបងចេះសំណួរលេខ7អញ្ចឹងហ៎ចាបើបងចេះឆ្លើយពួរសំណួរលេខ8នេះក៏តាក់ទងនឹងអនុសារណៈដែរអញ្ចឹងបងឆ្លើយសំណួរលេខ7មិញមិញចាអនុសារណៈយកយល់គ្នាគឺជាអ្វីបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វី
អូបងសង្ឃឹមថាអនុសារណៈគឺជាច្បាប់ដែលអាញាតាគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យកម្មករហើយនឹងកែគ្រប់តាមច្បាប់នឹងបងចា
សូមស្ដាប់ចម្លើយរបស់វិក្កមិនចា
គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងភាគី2ឬក៏ច្រើនជាង2ដែលព្រមព្រៀងគ្នាជាពិសេសទៅលើចំណុចណែមួយចំនួនហើយគោលបំណងធំធំគឺដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងមួយខាងគឺសហជីពដែលមានបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិងបុគ្គលិកតំណាងដោយណែសហព័ន្ធសហជីពធំធំហ្នឹងហើយនឹងខាងរួមចាក់វិញដែលមានចំនួន 4-500 នេះគឺធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយគ្នាហើយចែងឲ្យច្បាស់ថាភាគីទាំងសងខាងព្រមថានឹងធ្វើអ្វីមួយចំនួនដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយភាគីទាំងសងខាងក៏មានការរំពឹងទុកថាតើភាគីម្ខាងទៀតគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះហើយគោលបំណងពីរធំដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាខាងសហភាពសហព័ន្ធសហជីពគឺលោកចង់បានខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចយើងហៅថាសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រោយពីក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចេញសេចក្តីបង្គាប់ទៅហើយក្រោយពីយើងបានដោះស្រាយវិវាទហើយចំណែកឯខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរវិញលោកចង់ឲ្យសហជីពគឺថាមិនធ្វើកោតកម្មទាំងនៅមុនពេលដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនិងក្នុងពេលដំណោះស្រាយដំណើរការដោះស្រាយវិវាទ
ចាអរគុណនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ែនិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបងលីហៀងបានស្ដាប់ហើយគឺចម្លើយរបស់បងមិនត្រូវនឹងអ្វីដែលវាគ្មិនបកស្រាយទេព្រោះបងនិយាយតកទៅនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងក៏អត់ចំដែរគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនមែនជាអ្នកបង្កើតទេគឺភាគីទាំងពីរគឺព្រមព្រៀងគ្នាអនុវត្តតាមហើយគោលបំណងសំខាន់បំផុតនោះមិនគោលចំណុចមានច្រើនតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខាងភាគីកម្មករចង់ឲ្យភាគីតកែនឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរីឯភាគីខាងតកែវិញគឺមិនចង់ឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មទាំងមុនពេលដោះស្រាយនឹងអំឡុងពេលដែលការដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងកំពុងដំណើរការពេលវេលាយើងអស់ហើយនេះខ្ញុំសូមអានឈ្មោះប្រិមត្តដែលទទួលរង្វាន់ពីកម្មវិធីយើងទី1លោកវុធានៅខេត្តកំពង់ធំបានវិសុមួយគ្រឿងលោកភិរុននៅភ្នំពេញបានមួកសុវត្ថិភាព1លោកណប់នៅភ្នំពេញបានមួកសុវត្ថិភាព1លោកសុគន្ធនៅភ្នំពេញបានមួកសុវត្ថិភាព1ប៊ុនធីមនៅភ្នំពេញបានមួកសុវត្ថិភាព1ហើយនឹងលោកមេការ៉ាដែលនៅភ្នំពេញដែរលោកឆ្លើយបានត្រូវបានខ្លះចិត្តដល់ភិរយដែលជាប់ហើយដូច្នេះលើកទឹកចិត្តលោកមេការ៉ាបានឲ្យយឺតមួយហើយសូមអធិស្ឋានស្រីម៉ៅលីហៀងនិងសុខាន់ដែរដែលមិនបានទទួលរង្វាន់ពីកម្មវិធីយើងចាស់បងអូនឆ្លើយចំនួនដែលត្រូវតិចខ្លាំងពេកចាដូច្នេះសូមអធិស្ឋានមិនបានរង្វាន់ទេកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នេះខ្ញុំសំភ័ននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយនៃកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់អំពីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ